Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Priča o Glenu Milleru. Priča o swingu, svetu i Americi 30. i 40. godina prošlog veka. Priča o kompozitoru, džez trombonisti, dirigentu i aranžeru koji je stvorio sasvim poseban Millerov zvuk.
Glen Miller ga je tražio godinama, a svetu ga je predstavio sa svojim novim, drugim po redu orkestrom 1938. godine. Prvi je svirao samo jedno leto i raspao se, jer se ni po čemu nije razlikovao od drugih big bendova tog doba. Drugi je ušao u istoriju swinga i nastavio da je dopisuje, čak i kada Glena Millera više nije bilo. Big bendovi Glen Miller sa velikim uspehom i danas izvode muziku čuvenog kompozitora, verni njegovom stilu i zvuku.
Ljubitelji džeza često nisu veliki poklonici Millerovog zvuka, jer u njegovom krajnje disciplinovanom i rigorozno uvežbanom orkestru nije bilo mesta za improvizacije. Međutim, Glenu Milleru priznaju da je uspeo swing da uvede na velika vrata u popularnu muziku i dovede ga do široke publike, do koje bi uobičajenim zvukom teško stigao.
Millerov zvuk ili Mesečeva serenada, In the Mood, Američka patrola, Tuxedo Junction, Little Brown Jug, Chattanooga Choo-choo, Pennsylvania 65000, String of Pearls, Sunrise Serenade. Kakav je to Millerov zvuk?
Fantastična preciznost duvača i slatki tonovi saksofona. Solo partija trube klarinetiste Johnnya Minsa, koju je za oktavu niže duplirao tenor saksofon, a ostatak saksofonista svirao je harmoniju. Millerov zvuk postao je kompletan kada se orkestru pridružio legendarni saksofonista Tex Bennick.
Miller je umeo bolje od svih drugih kompozitora da zasladi melodije koje su tada bile u modi i da im holivudsku boju, koja danas nekima izgleda kao izvanredan kič. Drugima su one decenijama čista emocija.
Glen Miller je svoje kompozicije pisao i aranžirao tako da na početku odišu toplinom, koju bi on čas podgrevao, na mahi ukidao i opet vraćao. A kada bi se orkestar dohvatio glavne teme, grla su se stezala u publici, a oči postajale vlažne. Može li jedna druga ploča, zapitao se jazz kritičar časopisa New Yorker Gary Giddins, da dostigne Mesečevu serenadu u sposobnosti da izazove takav Pavlovljev efekat kod toliko ljudi i da taj efekat traje toliko dugo?
Mesečeva serenada danas se smatra standardom popularne muzike, a Glen Miller ju je prvobitno napisao kao vežbu iz aranžiranja za svog učitelja u tom poslu, čuvenog Josefa Schillingera. Pisana je u nekoliko verzija od 1935. sve do finalne, instrumentalne, koju je orkestar Glena Millera snimio 1939. godine na B strani ploče za RCA Bluebird. Taj snimak, na čijoj se A strani nalazila kompozicija Sunrise Serenade, ušao je u Gremijevu kuću slavnih 1991. godine.
Mesečeva serenada je postala lični potpis Glena Millera. Toliko je bila popularna da je orkestar Glena Millera od novembra 1939. do septembra 1942. godine tri puta nedeljno na radiju CBS imao 15-minutnu emisiju koja se zvala Po čuvenoj kompoziciji. Zaradu od emitovanja obezbeđivala je sponzorska kompanija Chesterfield.
Osim instrumentalne, u muzičku istoriju upisala se i pevana verzija Mesečeve serenade, za koju je reči napisao Mitchell Parish. To je jedna od kompozicija sa najviše obrada, a mi ćemo čuti najpoznatija izvođenja. Grupu Modernaires, Franka Sinatru i Ella Fitzgerald.
The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and I sing you a moonlight serenade.
Led astray till break of day in love's valley of dreams, just you. Summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand.
Glenn Miller, muzičar sa najviše prodatih ploča u periodu između 1939. i 1943. godine, vođa najpoznatijeg big benda tog vremena, rođen je 1. marta 1904. godine u malom američkom gradu Clarindi na jugozapadu Iowa, u sasvim običnoj porodici Elmera i Mattie Lou Miller. Imao je dvojicu braće, Elmera i Herba, i sestru M. Glenovo odrastanje obeležile su selidbe najpre u Nebrasku, a potom u Misuri, odakle počinju da se ispredaju priče o njegovom prvom trombonu.
John Mosberger, lokalni šef orkestra u Grand City-u, gde je Glenn Miller išao u školu, pozvao ga je da se pridruži orkestru uz obećanje da će mu kupiti nov trombon. Stari je navodno dobio od nekog mesara, a nov, prema kasnijim prepričavanjima, nije dobio, nego je morao da ga otplati, tako što je štedeo novac od muže krava.
Pre nego što ga je očarao zvuk trombona, Glenn Miller je naučio da svira kornet i mandolinu. Osim muzikom, u srednjoj školi bavio se i američkim fudbalom. Toliko uspešno da je 1920. godine proglašen za najbolje levo krilo u Koloradu. Ipak preovladala je ljubav prema novom zvuku koji su širili orkestri za igru.
Obuzet novom muzikom big bendova, Glenn Miller je sa školskim drugovima osnovao svoj orkestar i umesto na matursku proslavu i dodelu diploma, otišao je u Wyoming na svirku.
Sledeća obrazovna stepenica za Glenna Millera bio je Univerzitet u Koloradu, ali on ju je zaobilazio kad god je mogao, na uštrb odlaska na audicije i svirke. Uostalom, i za školarinu je zaradio svirajući. U to vreme njegov trombon čuo se u mnogim sastavima, a najznačajniji je bio orkestar Bena Polaka, u kojem su svirali mnogi talentovani muzičari, među kojima i zvezda u usponu, kasnije čuveni klarinetista Benny Goodman. Sa njim je napisao i svoju prvu kompoziciju Soba 1411. Bila je godina 1928. i svi momci iz benda Benny Goodman Boys zbog besparice smestili su se u apartman broj 1411 njujorškog Whitby-a. Otud i naslov kompozicije u kojoj Benny Goodman svira i bariton saksofon.
O zvaničnom školovanju više nije bilo govora. Novi zvuk muzike za igru big bendova Glenna Millera je odveo u Njujork. Svirao je trombon i pisao aranžmane za orkestre Reda Nicholsa, Paula Asha, Raya Nobla i Dorsey Brothersa. U međuvremenu postao je učenik Jozefa Schillingera, kod kojeg je usavršavao aranžerska znanja, a u privatnom životu najbolji aranžman, i to bračni, napravio je sa Helen Burger, sa kojom se zabavljao dok je bio na koleđu.
Helen Burger je Glennu Milleru bila najveća inspiracija, oslonac u daljoj karijeri i najzaslužnija za ostvarenje njegovog sna, da istraje u traženju jedinstvenog zvuka za svoj orkestar.
A ko je gledao film Glenn Miller Story iz 1954. godine, setiće se kako je hollywoodska produkcija romantično prikazala njihov odnos, naročito iznenađenje za Helen povodom desetogodišnjice njihovog braka. Bila je to kompozicija Pennsylvania 65000, što je zapravo telefonski broj hotela Pennsylvania u Njujorku koji je Glenn ostavio Helen da se javi čim stigne u grad. Venčanje je bilo zakazano za isti dan, a kompozicija u kojoj se čuje zvuk telefona postala je jazz swing standard.
Pennsylvania 65000.
Era big bendova u Americi započela je još 1924. godine kada je orkestar Paula Whitemana izveo rapsodiju plavom Georgea Gershwina u njujorškom Iolian Hallu, što je džez sastave izvelo iz podrumskih, klubskih prostorija na koncertni podijum.
Međutim, usledilo je vreme velike depresije i muzički ukus publike počeo je da se menja. Sve više se tražila lagana, romantična muzika slatkih nota. Duke Ellington je sa svojim džez orkestrom išao jednim putem, a drugim su krenuli šećerni orkestri Gaja Lombarda, Hala Kempa i Eddie Dačina. Bili su tu i Glenn Gray i Kazaloma, zajedno sa Dorsey Brothersima i Bennyem Goodmanom. Orkestri su se podelili na dve kategorije, sweet i hot.
Prava prekretnica dogodila se u leto 1935. godine, kada je Goodmanov orkestar dobio angažman u hollywoodskom Palomar Ballroomu. Mladi Amerikanci odjednom su pronašli novi zvuk, privlačnu melodiju sa elementima džeza uz koju je moglo da se igra.
Big bendovi su zimu obično provodili svirajući u velikim gradskim hotelima. Naprimjer, Millerov orkestar nastupao je u kafeu Rouge njujorškog hotela Pennsylvania, a slepim danima kretali bi na put i iz večeri u veče svirali u drugom mestu. Nije bio za podcenjivanje ni angažman u gradskim pozorišnim i bioskopskim salama gde su svoje kompozicije izvodili u pauzama predstava. Ponuda koja se ne odbija bila je i ona iz hollywoodskih studija, iako to nisu bili bog zna kako kvalitetni filmovi.
Big bendovi na koncertnim podijumima plesnih dvorana, na gramofonskim pločama, u restoranima. 85% od ukupno prodatih ploča u Americi snimili su big bendovi koji sviraju swing. A sa većine jukebox aparata koji su postali obavezan deo restoracija i saluna, uglavnom se čula muzika big bendova. Bila je to prava vladavina swinga.
Najpopularniji big band u eri swinga bio je orkestar Glenna Millera. Svi drugi big bendovi su manje više ličili jedan na drugi. Samo je Millerov bio različit. Njegov je imao prepoznatljiv i jedinstven Millerov zvuk.
Glennu Milleru sa prvim orkestrom nije išlo. Drugi je osnovao 1938. Naredne godine dobili su letnji angažman u prestižnom Glen Island kasinu u njujorškom New Rochelle-u, a potom u Meadowbrooku u New Jersey-u. Mesečeva serenada otvarala im je sva vrata u radijskim programima i hollywoodskim studijima. 1939. održali su legendarni koncert u Carnegie Hallu sa Paulom Whitemanom, Bennyem Goodmanom i Fredom Waringom. Osnovano je više od 500 fan klubova Millerove muzike širom Amerike i Kanade, a 1940. godine orkestar Glenna Millera snimio je 45 kompozicija koje su se našle na listama najprodavanijih ploča, što nije pošlo za rukom ni Elvisu Presleyu, ni Beatlesima.
Također se procenjuje da je vlasnik svakog trećeg novčića ili žetona ubačenog u jukebox poželeo da čuje neku ploču Glenna Millera. A od septembra 1939. godine najslušanija, sa čak 13 nedelja provedenih na prvom mestu, bila je kompozicija In the Mood. Čula se i u filmu Sun Valley Serenade. 1983. ušla je u Gremijevu kuću slavnih, a od 2004. nalazi se u biblioteci Nacionalnog kongresa kao kulturno, istorijsko i umetničko delo od izuzetnog značaja. Slušamo In the Mood. Thank you. band standard String of Pearls koji sada slušamo, Glenn Miller je posvetio svojoj Helen, kao i obradu stare melodije Little Brown Jug koju ćemo kasnije čuti. Snimljena je 1939. ali zahvaljujući filmu o Glennu Milleru, u običaj je ušlo da se veruje kako je emitovana kao božićni poklon na prvom ratnom parijskom koncertu na kojem Miller nije dirigovao.
A biserna ogrlica, ako je verovati priči, vezuje se za Millerove studentske dane kada je svojoj Helen za rođendan koji je davno prošao poklonio ogrlicu od lažnih bisera. Na premijernom izvođenju ove kompozicije Helen je dobila prave bisere i još jednu kompoziciju o njihovoj ljubavi koju je u međuvremenu oplemenilo i dvoje usvojene dece.
Osim takozvanog Millerovog zvuka, melodije Glena Millera pratile su još neke novine, pre svega vokalne. Glavna potpora instrumentalistima bili su vokali Marion Hutton, Raya Eberlea, Gordona Texa Benekea i kvarteta Modernaires. Sastav se pridružio orkestru 1941. godine, a postali su prepoznatljivi najviše zahvaljujući autentičnim deonicama Chucka Goldsteina, koji je pevao toliko visoke tonove da su mnogi mislili da grupa Modernaires ima pevačicu. Glenn Miller je pravio hit za hitom, što istovremeno znači da je pravio i novac, ili rečima aranžera Rolija Bandoka.
Glenn Miller je bio general MacArthur muzičkog biznisa.
A tamo gde se obrtao veliki novac, bio je i Hollywood. Sa svojim orkestrom Glenn Miller je snimio i dva filma, Sun Valley Serenade i Orchestra Wives, 1941. i 1942. godine. Oni ne spadaju u vredna filmska ostvarenja, ali pamte se dragocene scene u kojima članovi Millerovog orkestra nastupaju kao šoumeni i izvode posebnu muzičku big band koreografiju za svaku pesmu. Naročito za kompozicije Serenade in Blue i I Got a Girl in Kalamazoo, kao i za veliki hit iz prvog filma, Chattanooga Choo Choo. Bila je to i prva zlatna ploča u istoriji diskografije sa 1.200.000 prodatih primeraka. Slušamo originalnu verziju sa Texom Benekeom i kvartetom Modernaires.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace,
I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Air Forces present the Band of the Training Command under the direction of Captain Glenn Miller. And now, Captain Glenn Miller.
Everybody, speaking for Sergeants Brad Crawford, Mel Powell, Ray McKinley, Johnny Desmond, the crew chiefs, Lieutenant Don Briggs, the whole gang, welcome to another program of I Sustain the Wings. Now, Sergeant Ray McKinley rolls off. The band plays American Patrol.
Ovako je 4. januara 1944. godine počela emisija američkog radija NBC, koja je na programu bila svake subote. Najpre na CBS-u od juna 1943. do juna 1944. sa Glennom Millerom, a do novembra 1945. sa Harryjem Bluestoneom. Počinjala je muzičkom temom koju su komponovali Glenn Miller, Chummy McGregor, Norman Layden i Bill Meyers. I tema i emisija u kojoj je Armijski orkestar vazduhoplovstva pod upravom kapetana Glenna Millera podizao moral američkim vojnicima i građanstvu imale su isti naziv I Sustain the Wings.
Kompozitor i aranžer Glenn Miller, zvezda swinga 30. i 40. godina prošlog veka, postao je najpre kapetan, a potom major Glenn Miller. Kada se prijavio u vojsku, najpre ga je mornarica odbila jer je bio prestar, ali Miller je bio uporan. Naumio je da kao muzičar doprinese podizanju morala vojnika tako što će reorganizovati vojni orkestar i momcima koji ratuju umjesto starih marševa ponuditi muziku koju vole i koja ih podsjeća na dom.
Ono što se činilo neizvodljivim, Glennu Milleru je pošlo za rukom i Millerov zvuk ušao je i u američku vojnu muziku. Osim radijskih programa i koncerata kod kuće i u Engleskoj, Glenn Miller je 2 sedmice pre pogibije sa svojim orkestrom u londonskom studiju Abbey Road snimio kompozicije namenjene emisijama britanskog radija BBC za nemačke snage u okviru kojih su upućivani pozivi na predaju.
Na snimcima se čuje glas Glenna Millera koji na nemačkom jeziku govori o muzici, o blagodetima američkog načina života i o slobodi. Snimci su posle emitovanja pohranjeni u radijsku arhivu i zaboravljeni.
Pronašao ih je radiovoditelj i potpredsjednik društva Glena Millera, Alan Dell, zahvaljujući kome su 1995. godine preneti na ploče pod nazivom Glen Miller, posljednji snimci.
Pored pisama od kuće, najveći doprinos podizanju morala kod američkih vojnika na evropskoj sceni ratnih operacija dao je upravo Millerov vojni orkestar.
Rekao je general Jim Doolittle, jer je vojni orkestar Glena Millera posle serije nastupa u Americi dobio dozvolu da pređe u Britaniju, gde su svirali u svakom američkom vojnom logoru i u svakom britanskom vazduhoplovnom kampu. A onda je došlo vrijeme da orkestar zasvira i na kontinentu.
Bio je 15. decembar 1944. godine. Priča prva.
Gusta magla spustila se nad bazu Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u blizini Bedforda u Engleskoj. Mali avion je nekoliko puta u toku prepodneva pokušao da uzleti, ali nije išlo. U kabini pilot, jedan potpukovnik i major Glen Miller. Let za Pariz. Millerov zadatak bio je da tamo obezbedi smeštaj za veliki armijski orkestar i organizuje koncert za savezničke trupe u Evropi. Konačno, u dva popodne rešili su da polete. Magla se nije digla.
Razišla se tri dana kasnije i orkestar je krenuo put Pariza. Po dogovoru na Orliju, Millerov pomoćnik, poručnik Haynes, pokušao je da pronađe Millerovu poruku, naređenje, bilo šta. Nije bilo ni poruke, ni Glena Millera. Ni u štabu niko nije znao gde je Glen Miller. Počele su da kolaju glasine i 24. decembra stigla je zvanična potvrda. Štab savezničkih snaga u Evropi objavio je da je major Miller nestao za vreme leta. Olupina aviona i tela putnika nikada nisu pronađeni.
B-52 Bio je 15. decembar 1944. godine. Priča druga.
Pilot Glena Millera, rezervni potporučnik američkog vazduhoplovstva Robert Baker, demantovao je tvrdnju nemačkog časopisa Bild da je slavni muzičar umro od srčanog udara u naručju dame lakog morala u Parizu, a ne u avionskoj nesreći.
Potporučnik Baker je ispričao da je on imao zadatak da pilotira avionom koji bi Millera i njegov orkestar prevezao u Pariz. Međutim, Miller je zakasnio na aerodrom i propustio avion. A nemoguće je da je otputovao dan ranije, jer su njih dvojica to veče proveli zajedno u kafani. Kada je stigao u Pariz, rekli su mu da je Miller nekoliko minuta posle poletanja stigao na aerodrom i kasnije se ukrcao u mali kanadski avion koji je nestao nad Lamanšom.
Novinar nemačkog Bilda, Udo Ulf Kote, koji je izjavio da je informacije o srčanom udaru pronašao u tajnim arhivama pod oznakom dezinformacije, ostao je pri tvrdnji da je priča o pogibiji Glena Millera u avionskom udesu bila tipična ratna dezinformacija kojom je trebalo da se sačuva legenda o muzičaru i moralu savezničkih trupa.
Bio je 15. decembar 1944. godine. Priča treća i posljednja.
U Londonu je na aukciji kod Sotheby's 2008. prodat dnevnik leta s podacima koji razjašnjavaju misteriozni nestanak Glena Millera. Sve do pojave ovog dnevnika smatralo se da je do nesreće došlo usled loših vremenskih uslova. Međutim, sada se veruje da su Millerov avion pogodile bombe britanske eskadrile koja se vraćala sa zadatka iz Nemačke.
Stručnjak za aeronautiku Steven Maycock tada je kazao:
postoji veliki broj teorija, ali nikada sa sigurnošću nećemo znati šta se zaista dogodilo. Ipak, ovo je zanimljiva pretpostavka da je stradao od prijateljske vatre.
Orkestar Glena Millera priredio je posljednji koncert novembra 1945. godine. U publici su bili američki predsjednik Truman i general Eisenhower.
18. decembra 1945. godine major Alton Glen Miller proglašen je zvanično mrtvim i posmrtno odlikovan.
found my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing for pity now, forgetful of a promise of love, you're sharing another's charm.
With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody.
While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be.
Glena Millera u Goste iz prošlosti doveli Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin, Zoran Uzelac i Mirjana Blažić.
Goodbye.
Somebody whisper, please,